Mi-am amintit de cuvântul scris despre Lidia, vânzătoarea de purpură din Tiatira, care fiind la Filip, nu într-o casă de rugăciune, comodă, frumoasă, așa cum e cea din această după masă, ci undeva lângă un pârâu, un râuleț acolo, zice Scriptura că Pavel a șezut jos și a vorbit femeilor care erau adunate la oaltă, și una din ele numită Lidia, o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta. Și Domnul i-a deschis inima. Eu nu știu dacă dumneavoastră, propunându-vă să vă deschideți inima, o să puteți. A Domnul sigur ne poate deschide inima.
Amin.
Slăvit să fie numele.
Amin.
Ar fi, probabil, aceste condiții preliminare care le-a avut Lidia. De-aia a rămas scris în Scriptură emblematic, că ceea ce a rămas scris, a rămas scris că e emblematic, adică e normativ. E pentru fiecare dintre noi. O femeie temătoare de Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor, când întâlnim expresia temător sau temătoare de Dumnezeu, nu e așa o expresie oarecare. Sau cum sună ea la prima vedere. Am citit în comentarii la această carte că temător de Dumnezeu pe vremea aceea însemna, cum ar fi în vremea noastră, prieten de adunare. Unul care vine la adunare consecvent, regulat, s-a hotărât să slujească Domnului, poate chiar s-a predat, dacă i s-a dat ocazia și a făcut public lucrul acesta, dar e hotărât să urmeze calea credinței. Ei, în vremea aceea, cei care frecventau sinagoga evreiască dintre neamuri și luaseră hotărârea să slujească Dumnezeul lui Israel, să devină niște prozeliți, niște credincioși, împreună cu cei din sinagoga evreiască, erau numiți în perioada aceasta premergătoare prozelitismului lor, temători de Dumnezeu. Și astăzi Israelul are o expresie frumoasă care oferă oamenilor din alte națiuni care au făcut sau fac ceva semnificativ pentru Israel. Și îi numesc sfinții dintre națiuni, dintre neam. Frumos lucru. Să poți recunoaște că undeva în alt popor, într-un alt neam de oameni, într-o altă cultură și poate într-o altă religie, cineva este plăcut lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Dar eu am să rămân la Psalmul 1, fiindcă spuneam că nu vreau să țin o predică lungă. Nu știu dacă mai rezistați la ora asta la o predică lungă și nu vreau să vă pun la probe. Dar dacă e mai scurtă, v-aș vrea să fiți foarte atenți, să fie și mie ușor. Și dacă tot am pomenit de oameni temători de Dumnezeu, știți ce a zis Corneliu, tot un om temător de Dumnezeu. Când a întrebat Petru, cu ce gând ați trimis după mine? Și putea să iau și eu cuvintele, să spun, fraților, cu ce gând ați trimis după mine? V-a plăcut slujirea mea de altă dată? Credeți în Guvernul lui Dumnezeu de fiecare dată când vă strângeți? Ai ceva anume pentru care ai venit înaintea Domnului? Și Corneliu a răspuns cu atâta înțelepciune. Iată, stăm toți aici, înaintea ta, ca să ne spui tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Ce cuvinte! Era și ăsta un bărbat de seamă, era sutaș, era ofițer în armata romană. În cea mai puternică armata a vremii. Și mă gândesc că Petru a fost marcat de răspunsul lui Corneliu. Unii frați au scris pe amvon, așa, să vadă predicatorul. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Sau, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Rămâne la Psalmul 1. Am predicat și eu trecut din textul dumneavoastră. Dovadă că nu vreau de fiecare dată unde apar să țin o predică extraordinară. V-aș recomanda să vă păziți de predicatorii ăia care întotdeauna țin unde sunt ei, să fie o predică extraordinară. Eu aș vrea să transmit un mesaj de la Dumnezeu. Am de acum convingerea și experiența că de foarte multe ori mesajul nu este pentru toți. Mesajul este pentru aceia care așteaptă un mesaj de la Dumnezeu. Care au nevoie de un mesaj de la Dumnezeu. Altfel, luminarul a dormit în adunări. Eu am văzut persoane stând în adunări și au adormit de-a bine. Alții au ațipit numai. Alții erau plictisiți. Alții au plecat mai devreme. Nu știu cu ce așteptare, cu ce căutare au venit oamenii aceia. Dar am văzut oameni plângând. Am văzut oameni care au venit și au zis, Domnul mi-a vorbit. Și eu asta aș ține, după 10 de ani de când predic Evanghelia, nu-mi doresc să captivez marile mulțimi, nu-și mă alerg după mulțimi, dar mă simt onorat dacă pot să predic unui mare mulțimi de oameni. Dar doresc să am călăuzirea lui Dumnezeu și cuvintele care Dumnezeu mi le dă, există elementul acela profetic care să atingă măcar un suflet. Care să aducă folos Mântuitorului suflet. Slăvit să fie Domnul. Zicea Petru Popovici, unul din marii noștri scriitori și predicatori. Citeam în memoriile lui. Toată viața m-am silit să pun mâncare în iezlea joasă a oilor. Pe boi am lăsat să-i hrănească alții. Înțelegeți? Una e să fii oaie, zmerită, care vii să-ți iei hrană, alta e să ai o iezle înaltă, să ai pretenții, zicea un frățior care abia absolvise niște cursuri biblice pe undeva pe străinătate. Frate Nicu, zice, după ce am trecut prin școala asta de, parcă fusese Oxford, nu? La teologie, zice, eu nu mai pot să ascult pe oricine. Am pretenții de la cei care vorbesc. Ca și când mâncarea mamei de acasă, pusă cu tot dragul, cu toată simplitatea, cu toată dragostea, nu mai e bună de mâncat dacă mâncă la restaurant, într-o farfurie, nu știu cum, servită într-un design, într-un aranjament, nu știu de care. Și dacă nu mi-a servit-o, nu știu ce bucătar care e în vogă la ora actuală, nu? Până la urmă ți-e foame? Până la urmă știi că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu care e pâinea lui Dumnezeu pentru viața de zi cu zi. Așa că eu rămân la psalmul. Cred că e un psalm al lui David. Nu sunt sigur, nu mai mă amintesc. Când am citit comentarii la psalm. Dar știu că cuvintele care sunt în psalmul 1 le regăsesc în niște psalme al lui David. În psalmul 26, versetele 4-5, în psalmul 101, versetele 3-8. E posibil să fie al lui David. Dar dacă nu e al lui David, e al Domnului. Și asta e important până la urmă. Oricum se spune despre David că a avut două mari realizări. El a avut multe realizări. Dar două au marcat gândirea oamenilor credincioși, a marcat societatea evrească și tot Orientul Mijlociu și toată lumea și mai ales tot creștinismul până în zilele noastre. O mare realizare a fost una de natură umană, regatul din vremea lui David. Zice Scriptura că i-a dat Domnul biruință oriunde se întorcea. I-a bătut pe filisteni, i-a bătut pe moabiți, i-a bătut pe edomiți, pe toți i-a bătut din jur. Și până astăzi, pe steagul Israelului, în culori albastru, culoarea de cerului, este steaua lui David, steaua aia cu 6 colțuri. Steaua comunistă are 5. Și bine care mai puțin. Sunt alte stele care au mai multe. La evrei totul era calculat, era numerotat. Și 7, și 6, și fiecare lucru conținea o taină acolo. Există chiar cărți scrise despre decodificarea acestor lucruri în Scriptură. Dar nu de asta am ocupat. Până astăzi, Israelul visează la regatul din vremea lui David. Dus la apogeu de fiul său Solomon. Dar o altă realizare mult mai mare a lui David, prin Duhul lui Dumnezeu, sunt scrierile care el le-a lăsat, și anume psalmii pe care i-a scris. Nici Shakespeare al englezilor, nici Goethe al nemților, nici Eminescu al românilor sau cine ar mai fi, nu pot depăși pe David. Ia gândiți-vă, miliarde de creștini care citesc psaltire, psalmi. Poate milioane de creștini care au învățat pe din afară cuvinte din psalmi. Psalmul 23. Cine nu știe, care tată, care mamă n-a citit sau n-a învățat copiii psalmul 23. Îl știm pe din afară. Îl cântăm. Îl pomenim. O fetiță dintr-o familie de frați la 5 ani a fost depistată cu o tumoră de creier. A dus-o la Târgu Mureș, trebuia operată. Medicul a zis părinților, șanse 1% să scape integră. Poate muri, poate rămânea paralizată, poate. Tumora era crescută undeva foarte ciudat în zona creierului. Foarte greu operată. Și părinții s-au rugat și au zis, trebuie să-i dăm șansa asta. A fost operată, a fost ținută sub narcoză câteva zile, cum se procedează, și a venit ziua când au venit părinții și medicul i-a convocat și a zis, acum ea trebuie să se trezească și facem proba să vedem cât de bine a reușit operația. Fetița s-a trezit, a deschis ochii, s-a uitat, a cunoscut. Medicul a întrebat-o, cum te cheamă, câți ani ai, și a răspuns. Și a zis, spune și tu ce. Și fetița a zis, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din prim. Și medicul a întrebat-o și a zis, dar tu ce faci acum? Te rogi? Un medic bătrân. Și ea cu mirare s-a uitat la ea și a zis, nu, eu recit psalmul 23. Cu alte cuvinte, tu ești om bătrân și nu știi psalmul 23? Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Deci e vorba de o viziune. E vorba de o ideologie de viață. Pe ce cărări mă duc? Pe ce cărare umblu? Care îmi sunt alegerile mele în această viață? Care îmi sunt pasiunile? Care îmi sunt împlinirile mele? Nu vrei să te duci acolo de un sau să mă tot întotdeauna? Îmi fac încheiere, Domnul să vede. Am văzut că te pricepi, poți să fii un lucrător de nădejde, Domnul să te binecuvânteze. E o viziune. Ai venit în Belgia. A fost alegerea ta, nu? Ai venit pe drumul ăsta. Probabil te-ai informat cu ce ai să te confrunți aici. Ce o să te aștepte aici. Dacă nu te-ai informat, te-ai lovit. Ai văzut despre ce-i vorba? Te-ai înscris la o școală. Te-ai interesat. Unde mă duce școala asta? Ce rezultate o să am? Ce beneficii? Ce bani o să câștig cu școala asta, cu meseria asta? Face parte din viziunea noastră drumul pe care ne-l alegem în viață. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Pe drumul acesta. Spre locul acela. E ferice. Când intri în cârdășia oamenilor răi și rău, nu e neapărat criminal. Rău nu e neapărat sodomit. Rău nu e neapărat unul care înjură sau blastă. Poate să fie un filosof care te aburește și te amețește cu filozofia lui și te îndepărtează de Dumnezeu. Poate să fie o fată frumoasă care te trage la rele, poate să fie un băiat inteligent sau cu bani, care te face să-ți pierzi ceea ce e sfânt. Viziunea contează. Spun gânditorii, nu doar cei creștini. Și e un adevăr universal valabil. Viziunea creează dimensiunea vieții. Dacă n-ai visat niciodată la un ideal, la o mașină frumoasă, la o profesiune de nu știu care, te-ai mulțumit cu 8 clase, cu școală profesională, cu un serviciu de 200 de euro, cum am eu, și ai trăit acolo, la limita de jos. Cu ce se poate? Slăvit să fie Domnul. Că se poate trăi. V-am citit de mult că oamenii care au trăit mai greu în viață și au mâncat mai slab, mai rău, adică mai nu atâtea diversitate și bogăție de alimente, trăiesc mai mult. Nu la mama, care a făcut... Era în București, îmi bombardeau nemții Bucureștiul și două surori au murit acolo, i-au scăpat. A născut 10 copii, a lucrat două loturi la CAP-ul, ne mai explicați pe acasă la copii ce e aia, ca să nu mai erosezi o timpul. A dormit foarte puțin, eu n-am știut-o pe mama dormind până acum bătrână, de când trăiește la mine și o îngrijim noi. Când ne culca mama lucra, când ne trezea mama lucra, mă zic, mama nu doarme deloc. Și are 92 de ani. De la 50 de ani am mai multe boli ca dumneavoastră. Nu mai zice slavă Domnului, rugați-vă pentru mine. Viziunea care o ai asupra vieții. Ce crezi despre viață, despre tine, despre Dumnezeu, despre rostul ei, ne duce pe o anumită cale. Și cuvântul lui Dumnezeu este cel mai în măsură să ne dea cea mai aleasă viziune. De aia zice mai jos, își găsește plăcerea în învățătura Domnului, în legea Domnului și zi și noapte cugete la ea, slăvit să fie Domnul. Este viziunea noastră despre pașii care avem de făcut, despre drumul pe care vom merge în continuare, despre felul cum ne vom alege partenerul de viață, despre felul cum vom sluji pe oameni și familia noastră și pe dușmanii noștri. Este reglementat de cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de gândirea lui Dumnezeu, atunci este fericit de noi, slăviți să fie Domnul. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Dar știți că după ce ai pornit un drum, e foarte greu să te mai oprești. Pierzi timp, nu mai ai siguranță în ceea ce faci, ce te îndoiești de tine și de sfătuitorii tăi. Foarte greu să-ți alegi o meserie la 40 de ani sau să dorești o viziune la vârsta asta, până și în lucrarea lui Dumnezeu. Cine începe mai devreme, e cel mai favorizat. Faci greșelile în tinerețe și frații te iartă mai ușor. Poate mai iartă frații la 40 de ani ca la 20 de ani. Ai timp să înveți, faci greșeli, zice, lasă-l că-i tânăr, e tânăr, o să învețe el, o să dea el cu capul. La 40 de ani, nimeni nu mai are aceeași răbdare și îngăduință. Ba aș vedea drumul acesta al vieții ca pe o bandă rulantă de-aia din aeroport fără scări, fie și cu scări, numai scările merg ori în sus, ori în jos. Te-ai urcat pe ea și te duce de acum. Nu te mai oprești când vrei. Mi-a povestit un frate, tot din diaspora. Ajunsese să aibă un serviciu bun, intrase în grațiile șefului, îl ținea acum așa ca pe băiatul lui, mâna dreaptă. El îi spăla mașina, el îi făcea cumpărăturile sâmbătă, să simțea bine la salariu, toată treaba asta, muncea mai ușor. Și a venit un sfârșit de an când șeful dădea o petrecere pentru angajații lui. Mai puțin șef de ăștia, dar adică mai sunt și din ăștia. Și fratele nu s-a dus. Știa el ce poate fi atunci. Nu s-a dus pe drumul ăla pe care are. Și șeful s-a necăjit și a spus, mă, te iert, dar anul viitor n-ai cum să mai găsești. Tot anul fratele a fost stresat de lângă ăsta. Să-mi schimb serviciul, dar câștigi așa de bine. Să iau de la început acum. Și șeful îi amintea, să nu uiți, la sfârșitul anului vei veni acolo la banchet cu noi. Nu pot să-mi imaginez că nu o să vii. Ai tu credința ta, treaba ta, nu mă bag eu, nu mă precedă. În finalul de an și omul strântorit așa, a zis, mă duce, m-a ajutat Domnul să scap cumva, s-a rugat Domnul și s-a dus. S-a dus acolo, totul mergea bine, s-a pus la o masă mai deoparte, n-a servit alcool, s-a ferit de fumul de țigară, cum a mai fost. La un moment dat, doamna, nevasta șefului, a luat microfonul și a mulțumit și ea, că ea era contabilă sau nu știu ce era pe acolo. Și zice, sunt mulțumit de toți muncitorii noștri și așa, dar cel mai mulțumit sunt de tare și l-a numit pe fratele nostru, se zice, ca semn de recunoștință și așa, îl invit să vină la un dans cu mine aici în față. Și fratele spunea, parcă s-a coborât o ferie. Am făcut semne, a insistat, nu cred că m-a fost refuzat de la așa ceva. El a avut tărie să refuze. Dar și-a semnat încheierea contractului de muncă. Eu vorbă, zice, cu șeful mai spus, cum ai spus, da? Când te pui cu nevasta șeful, acolo n-am mai scăpat nimeni. A pățit-o și Iosif din Biblie, într-un anumit fel. Adică dacă ai plecat pe o cale, o să-l întorc eu pe el, chiar dacă nu e așa de pocăit. A zis o tânără când i-a spus slujitorul de la casa de rugăciune, dragă, vorbești cu un băiat necredincios, uite, spune Biblia, nu te înjuga cu cei necredincioși, că nu poți duce. Nu, frate, eu sunt ancorat în Hristos, eu mă rog deja pentru el, Domnul deja a început să lucreze, e un băiat mai bun ca băieții noștri de pocăiți. Minciună gogonată. Și a zis, păstorul, suie-te pe masă. Avea o masă acolo, un birou, și a aburcat-o pe masă. A prins-o de mână și a zis, trage-mă sus pe masă. Nu se poate trage. A zis, ține-te bine acum, că te trag eu jos. Și când a smâncit-o odată, a venit grămadă de jos. Așa o să-l ridici tu pe el, a zis. După ce plecăm pe o cale pe care nu trebuie să plecăm, nu mai decidem noi ce vom face în continuare. Și îmi spunea fratele ăsta cu amărăciune, dacă aș fi refuzat, poate mai aveam o șansă. Nu mă duceam acolo, nu eram acolo, dar zice, îmi dau seama că am umilit-o. Am umilit femeia în fața tuturor angajaților, a soțului ei. N-a fost intenția mea să o umilesc. Intenția mea a fost să nu-mi trădez Dumnezeu. Am plătit. Minune că astăzi are afacere undeva în Banat și merge foarte bine. Dumnezeu l-a onorat. Slăvit să fie Domnul. Ești pe o cale bună? E sigur pe calea pe care mergi? Ai viziunea corectă, sfântă, binecuvântată? E după cuvântul lui Dumnezeu? Domnul să te binecuvinteze. Ai pășit pe un drum greșit, periculos, plin de capcane. Cel puțin nu te opri acolo. Dar ca să nu te oprești, îți trebuie mare tărie, multă tărie. Poate trebuie să plătești un preț mai mare ca prețul care l-ai fi plătit dacă n-ai fi plecat pe drumul acela. Fuga e rușinoasă, zice vorba din popor, dar e sănătoasă. Iar Scriptura ne învață să nu ne ocoșim înaintea ispitei, că noi o să biruim, că noi o să fim, că noi o să facem altfel. Adică mai bine ca alții. Lasă-ți haina și fugi. Ține-te foarte tare, pentru că te așteaptă, dacă ai pășit pe o cale greșită, un test al tăriei, al bărbăției, al credincioșilor lui Dumnezeu. Și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Aici trebuie luptă de acum. Diavolul vine cu fotolii, vine cu promisiuni de tot felul. I-a zis Mântuitorului, dacă te vei închina mie toate bogățiile lumii. Nu știu cum. În atâta inteligență există și atâta prostie. Dar e scris în Biblie treaba asta. Domnul nu venise pentru bogățiile materiale ale lumii. Venise pentru sufletele noastre. Slăviți-i fie Dumnezeu. O viziune corectă, tărie dacă am făcut pas greșiți și luptă, zice Apostolul, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Cunosc o soră care e nevastă de păstor astăzi. În tinerețe ei a trăit într-un internat undeva, într-un oraș din țară. Și într-o seară au intrat niște tineri nepocăiți, spurcați la minte și la fapte, și au vrut să o bagiocorească, să o violeze. Și ea a ieșit pe pervazul de la geam, s-a strigat. Și a văzut că ei se apropie să o înșface și a dat drumul de acolo. A căzut de la etajul 2-3, nu mai știu. rezat foarte grav cu mama. S-a îndurat Dumnezeu ulterior de ea și a fost vindecată la o rugăciune. Și a născut o casă de copii. Când nu ai grijă pe ce cale mergi, pe ce scaun te așezi, când nu ții măsuri de prevedere, când frizezi la granița fără de lege a păcatului, când nu vii la ore potrivite acasă, când nu ai grijă la ce te uiți, ce asculți, e posibil că trebuie să-ți aperi curăția, neprihănirea, credința, într-un mod total la un moment dat. Și câți vor reuși să facă lucrul acesta? De aia, ca și în medicină, în credință, metodele de prevedere, de profilaxie, sunt cele mai sănătoase. După ce ai boala, ai boala. De acum o întreții sau o ameliorezi. Numai Dumnezeu mai vindecă în totalitate. Dar ce bine dacă te ferești dinainte să nu ai boli, să nu ajungi la boală. Și respezi lucrurile care te țin sănătos. Eu nu le-am prea respectat. Spunea soția tinerețile mele când mă gândeam că eu trebuie să fac toate lucrările lui Dumnezeu. Mama chiar mi-a spus odată, iară pleci, iară, dar abia ai venit. Păi fără tine nu se mai poate mormântare sau nuntă sau cutare. În râvna mea aram și grăpam și semănam și a zis, soția, nu te văd bine, dormi așa de puțin, alergi așa de mult, de mânca mănânci bine și într-o zi ceva te lasă. Că era fată de oameni care au lucrat în sănătate. Și m-a lăsat într-o zi. Și acum îmi spune, nu ți-am spus eu acum 20 de ani. Dar acum mai reparăm ce putem. Slăbit să fie Domnul că nu-i totul aici. Că nu numai pentru viața aceasta. Și eu am satisfacția că mi-am pierdut sănătatea pe calea Domnului și alergând de lucrările Domnului. Dar dacă e altfel, nu-ți mai rămâne nici măcar mângâierea și satisfacția aceasta. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la legea Lui. Spuneam că seamănă psalmii ăștia. În psalmul 16, care aveam de gând să predic, uite că tot fac o scurtă referință la el, zice David aici, eu zic Domnului, Tu e singura mea fericire. Afirmația aceasta și gândirea aceasta la David, cum zice românul, e un light motiv. E un motiv literar care se repetă cu o anumită secvență, din când în când, o anumită regularitate. Auzi? Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Mai rămâne loc de altceva? Poate. Când muncești să te gândești cum e șurubul pe dreapta sau pe stânga, cum pornește aragazul așa sau așa, și alte lucruri de genul ăsta, de viață. Dar imediat revii și meditezi și ești cuprins acolo, ești ancorat acolo. Vezi, zice, da, legea. Legea a fost pentru cei din vechime, dar noi, hai să vedem cu noi cam, cum ar fi, sau hai să ne amintim, că de altfel noi știm. În 1 Ioan, capitolul 2, citesc versetul 7. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Ia să auzi, în care e porunca asta? Porunca aceasta veche este cuvântul, cu majusculă, cu literă mare, de tipar. Este cuvântul pe care l-ați auzit. Adică porunca și legea Domnului, nu numai alea 10 porunci, sau alea 600, sau câte erau ele de toate, tot cuvântul lui Dumnezeu este poruncă pentru omul lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă Domnul Iisus ne-a rugat ceva personal, nu am luat lucrul ăsta ca o poruncă. Nu l-am executat cu toată credincioșia și cu tot devotamentul. Noi am putea citi aici ca și creștini, recunoaște mai mult decât cei de pe vremea aia, ci își găsește plăcerea în cuvântul Domnului. și zi și noapte cugetă la cuvântul Domnului. Adică ne oferă mijloacele prin care putem avea o viziune, spuneam deja lucrul acesta, putem avea tărie în lupta noastră, putem avea continuitate în lupta noastră, numai dacă ne găsim plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu și zi și noapte ne gândim la El și cugetăm la El. Mărit să fie Domnul! Tot psalmii, știți că Scriptura se tălmăcește tot cu Scriptura. Zicea Petru că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură. Și oamenii au vorbit mânați de Dumnezeu. Știți că Psalmul 119 este un elogiu, o laudă adusă cuvântului lui Dumnezeu. Nu mă apuc să citesc din el, că e lung, foarte mult, citesc ceva numai de la urmă. Auziți. Versetul 162. Hai să luăm de la 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. Inima mea nu tremură decât de cuvintele tale. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Fratele Beni, cu care am fost duminică la dumneavoastră, a stat la dispoziția mea în timpul liber și m-a dus să văd vitrinele cu bijuterii din Antwerpen. Am mai văzut eu vitrine, dar acolo am avut vreme să mă zgâiesc la ele și să mă uit aproape. Îi zic la un moment dat la Bele, nu Bele, mă tot uit la alea vers, niște smaralde prinse acolo, niște fericături cu diamante, cu... Zic, parcă mi-ar place și mie să văd mai des așa ceva, parcă dacă m-aș uita să pun un ghiul din ăla pe deget, m-aș simți oarecum, aș vedea mai valoros, mai... Zic, nu mă mir de scumpele noastre surori care încet să alunece unele, să trepideze cândva, dacă stai și te uiți. Hai zice că n-am văzut mai nimic, ne întoarcem și pe partea aia la altă. Care de care lucrături, mai de nu știu cum, pietre mai atractive, dezlua ochii și mintea pe apă, stând acolo, îți vedem să spui, eu n-am nicio valoare, dacă eu n-am din asta, eu n-am valoare, nu, n-am valoare. M-a venit o doamnă că probabil m-a văzut pe mine așa mai cărum, mai dolofan, zice, ăsta are bani, ăsta o să cumpere ceva. Și zic, hai, întreabă, cât costă, uite, bijuteria aia. Și am zis, nu costă decât 6.000 de euro. Și era o nimica toată din vitrina aia, de câțiva metri. Am spus că trebuie să trecem pe la o bancă mai întâi. Și apoi mai vedem noi ce facem. Și am plecat de acolo. Auzi ce a zis el? Mă bucur de cuvântul tău ca de cel ce găsește o mare pradă. O traistă de bijuterii, de lucrături, de aur, de diamante. Multă pace au cei ce iubesc legea ta. Și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Sufletul meu ține învățăturile tale și le iubesc mult de tot. Doamne! Auzi! Să cânte limba mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Suspin după mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Știți ce e desfătare? Uită-te la un microbist de fotbal, când se uită la echipa lui preferată, că dă gol, să vezi cum face. Cum strigă, cum s-aruncă, cum ce e gata să dea bani din buzunar, își sărută nevasta, își strânge copiii în brațe. Pentru că e desfătarea lui. Uită-te la fumător când scoate din tabacheră țigara lui preferată, cum tremură când o pune în gură și m-am uitat la unii cu cât nesați trag din ea. Parcă trag viață. Trag moarte, nu viață. Uită-te la om în pasiunea lui, cât este de absorbit, cât este de împlinit, de satisfăcut. Și el psalmistul zice, cuvântul tău este desfătarea mea. văzufrați, cunosc cu surori, care atunci când se citea din cuvântul lui Dumnezeu, radiau, urmăreau, șopteau cuvintele lui Dumnezeu alături cu cititorul care știau pe din afară. Și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Eram cu fratele Simionuc, poate ați auzit de dumnealui. Știa Noul Testament pe din afară și o mare parte din Vechiul Testament. Te urmărea și te oprea. Stai, zice. Cum e scris, nu vezi să citești. Dar cum nu e scris, vezi? Și te întorcea înapoi la un I, la un V, la ceva acolo. Eram la București, mâncam o ciorbă acolo la niște frați și ne-au uit tot ușa, avea o semipareză în copilărie. Și ce mai eu, frate Simeon? Mai zice, eu nu prea pot mânca din asta. Că am un cusur la dormaz. Și imediat mie mi-a și venit în minte cum scrie în Cuvântul Lui Dumnezeu, animalul de jertfă să fie fără cusur. Dar dumnealui învățase să citească pe Biblie. Știa Biblia, cum vă zic, în marea ei parte pe din afară. Și nici nu mai folosea cuvinte de la radio, din ziare, din viața uzuală, de zi cu zi, că el nu de acolo învățase, sau din romane. El învățase din Biblie. Și eram atent de multe ori că de fiecare dată folosea expresia din Biblie. Într-o seară, dormind la niște frați, a văzut că noi mai povestim de una de alta, s-a tras de o patică. Dar nu l-a interesat treburile astea. Și citea dintr-un Nou Testament mic, așa era bătrân. Și zic, frate Simeone, ce tot citești? Că știi pe din afară, mai ales Noul Testament. S-a uitat la mine așa, curios, ciudat. Și a zis, mi-l împrospătez. N-am mai uitat. Mi-l împrospătez, a zis. Cum stai? Care ți-e relația cu Cuvântul lui Dumnezeu? Îți place Biblia? Când îți spune predicatorul că scrie așa în Biblie și treaba asta îți încurcă gândirea, treburile vieții, te bucur, vii la ceea ce este scris. Numai ăștia au șansa să biluiască, să nu intre din nefericire pe căile astea care duc unde nu trebuie, să nu se oprească, să nu se așeze, pentru că întotdeauna pe om nu-l poți ține într-un punct neutru. Omul nu este un element neutru în universul acesta. El este un element influențabil. Cine zice, fac ce vreau, mănânc ce vreau, beau ce vreau, fac ce vreau cu banii mei. Se înșală foarte mare. Face ce spune diavolul. Noi suntem ori sub influența lui Dumnezeu, a Duhului Său cel Sfânt, în cel mai fericit caz, ori suntem influențați, suntem împiedicați, suntem trași în cursă, și unii sunt posedați de diavol, locuiți de diavol. Omul nu poate sta. Zicea un frate când era un tânăr, fraților, cu pocăința este ca și cu mersul pe bicicletă. Ori te duci, ori te dai jos. Și am adăugat eu, mi-a plăcut vorba lui, numai cercare stau așa pe loc sau pe o roată, nu la infinit, mă urmă, stau și jos de pe ea. Ori te duci, ori te dai jos. Ori iubim Cuvântul lui Dumnezeu, medităm la El, ne îndreptăm viața după Cuvântul lui Dumnezeu, tot în Psalmul 19 ce scrie, iubim Cuvântul lui Dumnezeu, dăm dreptate Cuvântului lui Dumnezeu deasupra oricare ideologii și filozofii de viață, ori nu respectăm, nu cinstim pe Dumnezeu, de fapt, și cuvântul lui, și sfatul lui, și înțelepciunea lui, și atunci ne vom regăsi pe cărările respective. Vom gusta din amărăciunile respective. Va trebui să plătim dureros când vom dori să revenim aici. Hai, înțelep să fim statornici. Și zice psalmistul în continuare, el, tipul ăsta de credincios, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. S-ar putea o cioară sau o bază să ducă în plis cu ei o ghindă sau o sămânță de măr, de păr, de ce-o mai fi, să o scape în zonă de apă. Dar s-ar prea putea ca alte gângane de pe jos să o mănânce. Dar când ai sădit un pom lângă un izvor de apă, înseamnă că e o inteligență superioară. înseamnă că e cineva care se îngrijește de răsadul acela. Îi pune un gard împrejur. Vine și îl verifică. E o proprietate acolo. Și în pilda de Luca 13, Domnul Iisus zicea că un gospodar a sădit un smochin în via lui. L-a sădit. Pentru că l-a sădit, a venit să caute rod. Noi trebuie să nu uităm această realitate. Cineva ne-a sădit lângă izvorul de apă. Eu sunt al 10-lea copil într-o familie de greco-catolici. Mama are două clase făcute la fără frecvență, cum mereu îmi povestește. Vai, Nicule, ce noroc am că știu citi. Acum când sunt bătrână și nu mai știu ce să mai fac, că nu-mi trece timpul și voi atât aveți de lucru și de mers și așa rar veniți în camera mea. Dar zice, slăvit să fie Dumnezeu că am învățat a citi. Și o să a 10 ne-a născut. O familie de greco-catolici. Când mama a fost însărcinată cu mine, avea 41 de ani, la 42 m-a născut. Și o vecină a lămurit-o să meargă cu ea la dinși, că și ea era însărcinată, și să scape. Și deși mama n-avea învățătura asta, vezi, când cineva te pisează, te lămurește, te atrage, a cedat. S-a dus. Și mi-a spus ea târziu, când am cerut eu niște detalii, nu l-am mai descoperit, care am avut-o din partea lui Dumnezeu. Și abia atunci vrea să-mi spună că mamele noastre erau atât de pudice, atât de serioase. Măi, dar zice, tu ești copil și doar aveam 17 ani, eram băiat, aproape de însurat. Cum să-ți povestesc că ții lucruri de-astea? Uite, mamă, ce mi-a vorbit Dumnezeu și eu vreau să verific. Și zice, stăteam la Dej, în spitalul CFR, pe bancă. Probabil la ginecologie. Și a ieșit doctorul afară și s-a uitat peste noi. Eram o 7 o femeie acolo. Așteptam. La măcelărie. Și a zis, dumneata, ce probleme ai? Știți, domnul doctor, eu am copil mult și uite, sunt sărcinat. Grosă, ziceau femeile de vreme. Să te duci acasă, că nu-ți fac nimic. Domnul doctor, stai degeaba, a zis. Ce a văzut el? Ce a înțeles el? Că mama era o femeie puternică. Se ducea la secere, se ducea la fân, se ducea... Când am întrebat-o, mamă, dumneata, ai născut greu. Zice, aș mai fi născut greu, zice, mie mi-a fost greu să-i cresc. Păi normal, că ea lucra până o lua durerile în căruță sau pe câmp sau nu știu pe unde. Și când faci mișcare și viață sănătoasă, alimentație și... Binecuvântare la Dumnezeu, lucrurile sunt alte. Și m-am născut eu. Al 10-lea. Și a strigat Duhul Sfânt, din pântecele mamei tale, diavolul s-a luptat să-ți ia viața. Să nu rămâi recunoscător de Dumnezeu. Citeam într-un psalm, mă bizuiesc pe tine din pântecele mamei mele. Și am zis, cum o fi așa, Doamne? Un plot fără chip, care încă nu știe gândi, care nu știe... Cum să te bizui? Uite așa. Te bizui pe Dumnezeu, că Dumnezeu a avut grijă de tine și îți dai seama într-o zi de planul Lui, care l-a urmărit cu atâta minuțiozitate. Slăvit să fie Domnul. Te-a răsădit. S-a îngrijit de tine. A îngăduit pe ulița satului meu natal să fie o casă de rugăciune. Fie oameni care citesc Biblia și se roagă. Și mă gândesc la atâția și atâția oameni care n-au avut harul acesta și care trăiesc departe de Dumnezeu. Nu vedeți cum ne-a răsădit Dumnezeu? Și dacă asculți istoria mântuirii fiecărui frate și mai ales a unora care au venit din lume, nu din familii de pocăiți, te minunezi cum a lucrat Dumnezeu. Îmi pare rău că n-am avut la mine ceva de înregistrat de-a lungul anilor, să ne înregistrez sute de mărturii a unor moduri extraordinare cum a lucrat Dumnezeu în viața unora să-i aducă la mântuire, la pocăință. Minuni nemai auzit. Ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Dar de acum Domnul așteaptă să dau rod, să dai rod. în vremea potrivită. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Care își dă rodul la vremea Lui. Odată Mântuitorul a căutat smochine și când nu era vremea rodelor. Și acolo e o altă semnificație. Dar aici spune, la vremea rodului m-a slăbit Dumnezeu, m-a îngrijit. Am ajuns într-o anumită situație, într-o anumită cunoștință, în anumite posibilități. Aduc roadă în lucrarea lui Dumnezeu. Zice Ioanit în poezia Rut, care a fost pusă pe note, mă rușinez de rodul puțin agonisit, dar tu cunoști așița în care am trăit. Trebuie să fie rod în lucrările noastre, în viețile noastre, frați și surori. Spus Domnul Iisus, eu v-am rânduit. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi. Ioan 15. Și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Să fie o mărturie. Să fie o hrană pentru alții. Să fie o sevă, să fie o vitamină pentru alții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Cu asta închei și aduc predica la bun sfârșit. Știți de câte ori m-am gândit eu la cuvântul ăsta? Am început în urmă cu 20 de ani o lucrare în Oltenia și de atâtea ori am fost ispitit să mă abandonez. Și îmi venea în minte cuvântul ăsta. Și tot ce începe duce, cum zicea cineva, nu la un sfârșit. Toate lucrurile au un sfârșit. Cum a fi de data asta? Și eu vorbă în popor, zice, a fi cumva. Că niciodată nu a fost să nu fie oarecum. Un sfârșit. Dar un bun sfârșit. Tot ce începe duce la bun sfârșit, slăvit să fie Domnul. E mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și asta se aplică inclusiv la mântuire. Nu ne zice Scriptura, uitați-vă la aia plin de râvnă cum au început ei calea credinței și luați-vă după ei. Deci uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Aia e credința care rămâne până la sfârșit. Măriți să fie Dumnezeu. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Bun este ce definește Dumnezeu că e bun. Ce zice Dumnezeu că e bun, aia e bun. Adică la un sfârșit după voia lui Dumnezeu. Nu știu în ce lucrări sunteți dumneavoastră implicați, ascunse sau vizibile, cu alții sau singuri, dar aș dori să vă urmărească cuvântul acesta cu toată solemnitatea. Trebuie duse la bun sfârșit. Ce cauți aici în ea? A întrebat Domnul pe marele proroc. Și l-a început să spună cum era el altădată. Doamne, am fost plin de râni, am făcut. Elie e noastră pe urmă. Ce cauți aici? Ce faci tu aici, acum? Deci aveai fost plin de râvnă în tinerețe, când erai fată la mama acasă, când erai ficior în sat, când. Acum ce-i cu tine? Care e mărturia ta? Care e slujirea ta acum? Ai finalizat ceea ce ai început. M-au lăsat unul câte unul colaborator. Și m-a văzut cineva într-o vedere. Ieșisem cu construcția din pământ, armăturile erau rămase în aer și bălângăneau așa ca niște oameni peți. Și îmi zice un frate, fratele, cum am văzut o vedere ciudată în dreptul mintei. Ia zi. Și te-am văzut că stăteai cu spatele la o construcție începută. Dar erau niște stâlpi, așa zice, care bălângăneau. Și cum bălângăneau stâlpile aia? Zic, las că știu. Și ce trebuia să fac? Păi zice, stăteai cu spatele aia. Poți, Domnul, să te întorci, să ridici mâinile și să strigi spre Dumnezeu. Și am văzut că s-au îndreptat stâlpii și s-au terminat, zice, clădirea aia. Mi-a mai dat un avânt. Am început să fac așa. Și într-un an, într-un singur an, o familie de frați din străinătate au investit 15.000 de euro la lucrare aceea ca să o pot finaliza. Măriți să fie Domnul. Păi nu putem face prin propriile noastre eforturi. Prin propriile noastre eforturi, noi nu ajungem la un bun sfârșit. Noi, despărțiți de Domnul, nu putem să facem nimic. Nimic. Am văzut asta marele Nebucadnețar, care și-a zidit Babilonul, una din cele 7 minuni ale lumii antice, cu balcoane, în vremurile acele antice. Și când l-a părăsit Dumnezeu, a ajuns să mănânce iarbă ca bou, să trească pe el blană și pene, ce scrie acolo în Scriptură, că nu e atât de important. Pentru că Dumnezeu poate să facă într-o clipă, să-mi ia mintea, într-o clipă, să îngăduie o ștergere a memoriei, a cunoștinței. N-am văzut un lucru de genul acesta. Dar împreună cu El putem fi mai mult decât bine. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Slăviți să fie Domnul.
Amen.
Eram într-o bătălie spirituală. Și m-am dus în părțile natale și am slujit undeva într-o adunare și după adunare frații mi-au chemat într-o familie, este la rugăciune. Într-o părtășie de rău. M-au pus să cânt. Nu mi-am arătat eu durerile mele. Dar când ne-am aplicat la rugăciune, Duhul Sfânt a strigat pentru frate proroc de acolo. Bărbatule, știu lupta ta. Sunt cuvinte grozave astea? Astea nu sunt cuvinte grozave. Sunt niște cuvinte simple pe care nu le-a înțeles nimeni, că nu s-a dezvăluit nicio taină cuiva. Dar eu și nevasta mea care eram acolo am înțeles. Domnul știe lupta noastră. Și când Domnul știe lupta cuiva, o să stea nepăsător? Nu. El îngăduie cu un anumit scop. Cuvântul acela mi-a adus atâta mângâiere și nu l-am mai uitat niciodată. Dacă mi-ar fi promis Domnul, cine știe ce și câte? Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar cuvântul acela, cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu, mi-a adus atâta vigoare și putere de luptă. Păi dacă Domnul știe cum lupt, că Domnul aprobă ceea ce fac eu. A zis Luther, pe anul Luther, anul acesta, anul sărbătorit 500 de ani de la Reformă. A zis Luther, dacă lumea ar fi împărțită în două, de o parte ar fi toată lumea a unui râu și de partea alaltă aș fi eu și Dumnezeu. Noi doi formăm majoritatea. Slăviți să fie Domnul! Dacă ești pe calea pe care Domnul vrea să fie, și nu te-ai oprit pe o cale a păcatului, oricare ar fi ea. Dacă nu te-ai așezat pe un scaun al batjocoririi, dacă ești ca un pom sădit lângă un izvor de apă care ai mereu seva necesară și crești într-una și ai frunziș, ai coroană, ai roade, ești supravegheat de Dumnezeu. Și ești numai tu cu Dumnezeu. E infinit mai important dacă ai fi de partea gloatei, de partea mulțimii, de partea celor mulți, dar fără lui Dumnezeu acolo. De aceea vreau să mulțumim Domnului. Că dacă astăzi suntem într-o casă de rugăciune, tot mai putem lăuda, înseamnă că tot mai căutăm ceva. Haideți să ne ridicăm pe picioare, că i-am promis la fratele Adi, note super, fratele. Că vii la noi la Bărăban, te las și eu să facem fiere. Asta așa, ca să nu ținem frații mult, că tot asta ai fi făcut și dumneata. Și vreau să ne rugăm Domnului. Tu știi în ce fel te-a vizat Cuvântul Dumnezeu, ți-a vorbit Cuvântul Dumnezeu, ce ai vrea să se schimbe, ce ai vrea să faci altfel. Tu știi cât de tare ești, cât de mult lupți, ce viziune ai, în ce ești implicat în vremea aceasta și să ne rugăm Domnului, cum s-a rugat David în Psalmul 139 la final. Doamne, eu am o părere bună despre mine. Mi se pare că sunt pe calea care trebuie. Dar acum cercetează-mă Tu. Cunoaște-mi inima, gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Să ne rugăm.